สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่4กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งเพื่อหารือเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่หน่วยงานข่าวกรองสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนต่อไปสถานทูตจีนในสหรัฐออกคำเตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายจากการเดินทางมาอเมริกาคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเห็นด้วยกับความเห็นของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อช่วยให้ประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและตัวแทนของรัฐสภาสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมอสโกเพื่อหารือร่วงหน้าเกี่ยวกับการเจรจาสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินกลางเดือนนี้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องมาตรการห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของรัฐบาลท้องถิ่นในหลายรัฐของออสเตรเลียส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในชีวิตจริงในฝรั่งเศสติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหารือต่อไปเกี่ยวกับแผนการลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้คือวันอังคารว่าการเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นดำเนินไปด้วยดีถึงแม้จะเกิดความวิตกกังวลในขณะนี้ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางอาจไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็ตามคำกล่าวในแสดงความหวังในแง่ดีของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นท่ามกลางรายงานของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่อ้างอิงภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งระบุว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และสถานที่ตั้งสำหรับโครงการขีปนาวุธต่อไปการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในสัปดาห์นี้ของนายไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะนับเป็นการเยือนครั้งที่3ครับในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกคำเตือนเรื่องความปลอดภัยสำหรับชาวจีนที่เดินทางมาสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศโดยมีประเด็นการค้าเป็นหัวข้อสำคัญคำเตือนเรื่องการเดินทางดังกล่าวถูกโพสต์ลงทางเว็บไซต์ของสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันโดยระบุถึงค่าใช้จ่ายที่สูงหากเกิดเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องรับการรักษาพยาบาลในสหรัฐรวมทั้งปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามจากการก่อการร้ายด้วยคำเตือนของสถานทูตจีนต่อประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอันตรายหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเยือนสหรัฐที่ว่านี้ยังพูดถึงเรื่องการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ดูแลเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐด้วยแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่ารัฐบาลจีนเพียงแต่ต้องการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในการเตือนผู้เดินทางซึ่งเป็นชาวจีนมายังสหรัฐถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันศุกร์นี้สหรัฐจะเริ่มใช้มาตรการทางภาษีต่อสินค้าจีนอีกโดยอ้างเหตุผลเรื่องการค้าที่ไม่เป็นธรรมนอกจากความขัดแย้งเรื่องการค้าแล้วขณะนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังรวมถึงประเด็นที่แตกต่างกันในเรื่องทะเลจีนใต้และเรื่องไต้หวันด้วยครับที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐมีความเห็นว่ารายงานของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนั้นถูกต้องที่พบว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพยายามที่จะช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อมอสโกเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่เห็นด้วยกับความเห็นของหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลอเมริกันและมักจะกล่าวโจมตีนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการอิสระซึ่งนำทำหน้าที่สอบสวนเรื่องของการบทบาทของรัสเซียในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและความเห็นของหน่วยงานข่าวกรองต่างๆว่าเป็นการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการไล่ล่าแม่มดครับและในวันที่16กรกฎาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์จะมีการพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปู ตินนะครับและขณะนี้ตัวแทนของรัฐสภาสหรัฐเดินทางไปถึงกรุงมอสโกเพื่อเจรจาเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดดังกล่าวและเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกรัฐสภาสหรัฐผู้หนึ่งแสดงความหวังว่าการพบปะหารือระหว่างผู้นำของประเทศทั้งสองจะเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ยุคใหม่ของสองประเทศนี้ได้ชาลส์เมเนสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงมอสโกและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานประเด็นที่คาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือที่กรุงเฮลซิงกิครับ
ครับวุฒิสมาชิกอเมริกันจากพรรครีพับลิกันริชาร์ดเชลบี้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกนะครับก่อนที่จะประชุมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในวันอังคารว่าตนทราบดีถึงความสัมพันธ์ที่งอนแง่นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของอดีตคู่แข่งในยุคสงครามเย็น2ประเทศนี้ได้เช่นกันนะครับสว.อเมริกันผู้นี้กล่าวด้วยว่าสหรัฐและรัสเซียมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านทั่วโลกและตนเชื่อว่า2ประเทศสามารถเป็นคู่แข่งกันได้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูและก็เชื่ออย่างยิ่งว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในวันที่16กรกฎาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิฟินแลนด์จะช่วยสร้างยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศนี้ได้นะครับมีผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนกรุงมอสโกครั้งนี้รวม8คนซึ่งจะร่วมเจรจากับผู้แทนรัฐสภาของรัสเซียถือเป็นการพบเจรจาโดยตรงอย่างเป็นทางการระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศครั้งแรกในรอบ5ปีนะครับคาดว่าหัวข้อสำคัญในการเจรจาก็คือเรื่องสงครามในซีเรียและภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งข้อกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่ารัสเซียอาจส่งผู้แทนมาเยือนกรุงวอชิงตันเช่นกันซึ่งสว.ริชาร์ดเชลบี้ระบุว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศแต่นั่นหมายความว่าจะต้องมีการยกเลิกมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับนักการเมืองบางคนของรัสเซียที่คาดว่าจะร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวแสดงการต้อนรับผู้แทนทั้ง8คนของสหรัฐและเชื่อว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการประชุมสุดยอดทรัมป์ปูตินที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวมาตลอดนะครับว่าต้องการให้สหรัฐกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ในอีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐก็ลงนามอนุมัติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตกต่ำลงนะครับขณะที่ผู้ติดตามการเมืองโลกแสดงความกังวลต่อการประชุมทรัมป์ปูตินหลังจากที่โฆษกทางการรัสเซียระบุในวันอังคารนะครับว่าผู้นำทั้งสองอาจพบกันแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีที่ปรึกษาเข้าร่วมก่อนที่การประชุมอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นนะครับนอกจากนี้การที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันให้เกิดการประชุมกับประธานาธิบดีปูตินก็ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ประเทศพันธมิตรต่อบทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกหลังจากที่ผู้นำสหรัฐมักเผชิญหน้ากับประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศมากกว่าทำให้เกิดความร่วมมือรวมถึงการมีความเห็นที่ขัดแย้งกับสหภาพยุโรปกลุ่ม G7องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและองค์การการค้าโลกหรือ WTO ด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอังคารอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียถูกควบคุมตัวไว้ทำกลางข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและการยักยอกเงินกองทุนของรัฐซึ่งทำให้มีส่วนทำให้เขาต้องแพ้การเลือกตั้งเมื่อราว2เดือนที่แล้วการควบคุมตัวนายราซักไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนโดยรัฐบาลใหม่ของมาเลเซียเรื่องการบริหารจัดการกองทุนของรัฐบาลมาเลเซีย 1MDB และในเช้าวันพุธเขามีกำหนดถูกนำตัวขึ้นรับฟังข้อกล่าวหาที่ศาลโดยเท่าที่ผ่านมานั้นเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้มาตลอดโดยระบุว่ามีเหตุผลจูงใจทางการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีบราซักบริหารประเทศมาเกือบ10ปีก่อนที่จะแพ้การเลือกตั้งอย่างไม่คาดหมายต่อนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดวัย92ปี และหลังการเลือกตั้งแล้วนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเคยเป็นพี่เลี้ยงทางการเมืองของนายรันาจีบราซักมาก่อนได้มีคำสั่งห้ามอดีตนายกรัฐมนตรีราซักเดินทางออกนอกประเทศและสั่งอายัดทรัพย์สินของครอบครัวราซักไว้เป็นจำนวนมากครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศแผนที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดต่อภาคพลังงานและภาคธนาคารของอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าอิหร่านนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนและมีพฤติกรรมเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ปกติธรรมดาโดยทั่วไปโดยมีรายงานว่าเป้าหมายของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านนี้มุ่งที่จะลดรายได้จากการขายน้ำมันดิบของอิหร่านในตลาดโลกให้เกือบถึงศูนย์หรือไม่มีมูลค่าที่จะมีรายได้จากการขายน้ำมันดิบของอิหร่านเลยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขณะที่รายงานนี้เป็นวันอังคารที่3กรกฎาคมนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐมีกิจกรรมซื้อขายเพียงครึ่งวันเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันชาติอเมริกันหรือ4th of July และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง132จุดปิดที่ 24,175 Nasdaq ต่ำลง65จุดปิดที่ 7,503 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง13จุดปิดที่ 2,713 ครับต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหน่วยงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเสนอให้ปฏิเสธการให้บริการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนไชน่าโมบายในตลาดสหรัฐเมื่อวันจันทร์โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งสร้างความกังวลถึงการก่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกครั้งสำนักงานโทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งชาติสหรัฐหรือ NTIA ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐมีความเห็นว่าคณะกรรมการกำกับควบคุมกิจการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC ควรปฏิเสธคำขอของ China Mobile ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากจีนในการเข้ามาให้บริการการสื่อสารระหว่างสหรัฐและต่างประเทศหลังจากที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจในสหรัฐเมื่อปี2011ท่าทีล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์มีขึ้นท่ามกลางความกังวลถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สหรัฐเตรียมตั้งกำแพงภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนอีก 34,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้และคาดว่ารัฐบาลจีนก็เตรียมตั้งมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยเช่นกันค่ะทางนี้ไชน่าโมบายเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากจีนซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีผู้ใช้บริการมากถึง899ล้านรายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรายที่2ที่ถูกรัฐบาลทรัมป์ขัดขวางการประกอบธุรกิจในสหรัฐตามหลังบริษัท CTE ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ2ของจีนเนื่องจากฝ่าฝืนข้อห้ามในการควบคุมการค้าต่อเกาหลีเหนือและอิหร่านค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าไม่มีแผนในการถอนตัวจากองค์การการค้าโลกหรือ WTOแต่ก็พร้อมใช้มาตรการตอบโต้หากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมจากองค์การการค้าโลกผู้นำสหรัฐออกมาแสดงจุดยืนเมื่อวันจันทร์ปฏิเสธข่าวเรื่องแผนที่สหรัฐจะถอนตัวจาก WTO แต่ก็บอกว่า WTO ได้ทำให้สหรัฐเสียเปรียบการค้าอย่างมากอีกด้านหนึ่งคณะรัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าทำเนียบขาวเตรียมผลักดันกฎหมายภาษีที่เรียกสั้นๆว่า FATที่จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีสหรัฐใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้ชาติคู่ค้าซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายการควบคุมขององค์การการค้าโลกค่ะข้ามมาที่ธุรกิจค้าปลีกในอินเดียกันบ้างนะคะเมื่อผู้ประกอบการร้านขายของชำหลายร้อยรายทั่วอินเดียออกมาประท้วงภายใต้แคมเปญ Walmart Go Back ทั้งที่กรุงนิวเดลีและอีกหลายเมืองทั่วอินเดียเมื่อวันจันทร์เพื่อคัดค้านการเข้าซื้ออีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอินเดียซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้วอลมาร์ททุ่มเงิน 16,000 ล้านดอลลาร์ในการเข้าซื้อกิจการของ Flipkart อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของอินเดียที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยผู้ใช้บริการประมาณ100ล้านรายหลังจากที่วอลมาร์ทวางแผนเข้ามาตั้งสาขาในอินเดียแต่ติดข้อจำกัดด้านกฎระเบียบการลงทุนที่เข้มงวดเพื่อปกป้องร้านค้าขนาดเล็กและขนาดย่อมราว15ล้านรายทั่วอินเดียค่ะทั้งนี้นายอันคูไบเซนนักวิเคราะห์ธุรกิจค้าปลีกในอินเดียจากบริษัทเทคโนแพคมองว่าการเข้ามาของวอลมาร์ทที่แข่งขันด้านสินค้าราคาถูกนั้นจะไม่กระทบกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกของอินเดียที่มีมูลค่าราว700ล้านดอลลาร์และมองว่ายังมีช่องทางให้ธุรกิจนี้เติบโตไปได้อีกค่ะส่งท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้กันที่รัฐบาลยูกันดาเริ่มเก็บภาษีสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปราบปรามสิ่งที่ประธานาธิบดียูเวรี มูเซเวนีเรียกว่าสงครามข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ภาษีสื่อสังคมออนไลน์ของยูกันดานั้นจะเรียกเก็บผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนละ2ดอลลาร์หรือราว66บาทต่อเดือนโดยสื่อสังคมออนไลน์ที่จะถูกเก็บภาษีก็มีทั้ง WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook และ Instagram เป็นต้นค่ะซึ่งรัฐบาลยูกันดาคาดว่าภาษีโซเชียลมีเดียนั้นจะสร้างรายได้ให้กับรัฐมากกว่า400ล้านดอลลาร์ต่อปีทีเดียวโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้นำยูกันดาบอกว่าการเก็บภาษีโซเชียลมีเดียจะช่วยควบคุมการเผยแพร่ข่าวซุบซิบหรือข่าวลือบนโลกออนไลน์แต่ทางฝ่ายที่คัดค้านมาตรการนี้บอกว่ารัฐบาลนายมูเซเวนีนั้นใช้มาตรการภาษีเพื่อให้นักวิจารณ์การเมืองบนโซเชียลมีเดียสงบปากสงบคำวิจารณ์รัฐบาลมากขึ้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับในออสเตรเลียรัฐบาลใน2รัฐของออสเตรเลียเป็นอีก2หน่วยการปกครองที่ใช้มาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและให้เปลี่ยนไปใช้ถุงแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนซึ่งก็เป็นมาตรการที่ได้รับคำชมเชยจากบรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครซิดนีย์คุณสงพจน์สภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้ซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่แบบที่มีหลายสาขาในออสเตรเลียได้เริ่มนำมาตรการไม่ให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับลูกค้าเริ่มมาใช้บ้างแล้วนะครับซึ่งก็สร้างปัญหายุ่งยากพอสมควรให้กับลูกค้าจำนวนมากและก็มีบางครั้งที่ลุกลามไปเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพนักงานของซูเปอร์มาร์เก็ตกับลูกค้าที่ต้องการถุงพลาสติกนะครับขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งต้องใช้วิธีแจกถุงแบบรีไซเคิลฟรีนะครับหลังจากที่ลูกค้าขู่ว่าจะคว่ำบาตรด้วยการไม่ซื้อสินค้าของร้านแห่งนั้นขณะนี้ทุกรัฐและเขตการปกครองของออสเตรเลียได้เริ่มนำมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดมาใช้แล้วนะครับหรือกำลังอยู่ระหว่างการนำไปพิจารณาในรัฐสภาส่วนท้องถิ่นยกเว้นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งบรรดาผู้นำการเมืองที่นั่นไม่คิดว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นและโยนให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแทนทางด้านคุณโทนี่มาดินีโฆษกของซูเปอร์มาร์เก็ตวูลเวิร์ธซึ่งมีหลายสาขาทั่วออสเตรเลียนะครับกล่าวว่าทางบริษัทต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการกำจัดถุงพลาสติกราว 3,200 ล้านถุงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ครับ
Woolies want to be a responsible retailer and ensure they support the environment and remove 3.2 billion plastic bags out of the environment
มาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามลดขยะพลาสติกของออสเตรเลียนะครับโดยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใน4จาก6รัฐของออสเตรเลียอาจถูกปรับเงินสูงสุด 4,600 ดอลลาร์หากยังมีการใช้ถุงพลาสติกอยู่ขณะเดียวกันคุณซาร่าทอมสันจากองค์กรสิ่งแวดล้อม Planet Ark ต้องการให้เพิ่มมาตรการห้ามใช้พลาสติกชนิดอื่นเข้าไปด้วยนะครับนอกเหนือไปจากถุงพลาสติก
Certainly products that supermarkets contain that have elements like straws there's also things like coffee cups there's lots of packaging that's unnecessary
คุณทอมสันกล่าวนะครับว่าควรมีการสั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเช่นหลอดกาแฟถ้วยกาแฟรวมทั้งพลาสติกห่อสินค้าต่างๆรายงานของสหประชาชาติระบุนะครับว่าปัจจุบันมีการใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบบาง เป็นปริมาณราว5ล้านล้านชิ้นทั่วโลกและเวลานี้มากกว่า60ประเทศเริ่มมาตรการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วนะครับรวมทั้งในเคนยาที่ซึ่งขยะถุงพลาสติกนั้นมักกลายเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายส่วนที่บังกลาเทศการห้ามใช้ถุงพลาสติกก็อาจช่วยในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่นะครับซึ่งเกิดจากขยะพลาสติกไปอุดตันท่อระบายน้ำนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกับรัฐควีนส์แลนด์ไม่ได้เป็นเขตการปกครองสองแห่งเท่านั้นนะครับที่ออกมาห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วครั้งเดียวเพราะว่ากลุ่มก่อการร้ายอัลชาบับในโซมาเลียก็มีคำสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วครั้งเดียวเหมือนกันโดยให้เหตุผลว่าถุงพลาสติกแบบใช้แล้วครั้งเดียวแล้วทิ้งนั้นเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมโดยวิทยุเรดิโอแอนดาลัสซึ่งเป็นสถานีวิทยุของกลุ่มอัลชาบับบอกว่าการใช้ถุงพลาสติกเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติและสัตว์ทั้งหลายด้วยแต่นอกจากการห้ามใช้ถุงพลาสติกแล้วกลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้ายังได้ห้ามการใช้สิ่งของอื่นๆในเขตที่ตนมีอำนาจควบคุมปกครองอยู่ด้วยอย่างเช่นห้ามฟังเพลงสไตล์ของประเทศตะวันตกห้ามชมภาพยนตร์ห้ามมีจานรับสัญญาณดาวเทียมและห้ามการทำงานของหน่วยงานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้จะเป็นเรื่องที่เรียกว่าชีวิตคล้ายละครหรือละครสะท้อนชีวิตจริงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้อพยพจากประเทศมาลีซึ่งได้ชื่อเว็บว่าเป็นสไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมแห่งกรุงปารีสเริ่มเข้าทำงานวันแรกที่สำนักงานดับเพลิงของฝรั่งเศสแล้วคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ถ้ายังจำกันได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีฮีโร่คนใหม่เกิดขึ้นในกรุงปารีสค่ะเมื่อผู้อพยพชาวมาลีที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายวัย22ปีเข้าช่วยเหลือเด็กชายที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ซึ่งวันนี้เขาได้รับทั้งสัญชาติและโอกาสทำงานในกรุงปารีสอย่างเต็มตัวโดยนายมาโมดูกาซาม่าวัย22ปีเจ้าของฉายาสไปเดอร์แมนแห่งปารีสเข้าทำงานเป็นสัปดาห์แรกที่สำนักงานดับเพลิงในกรุงปารีสเขาได้มีโอกาสนั่งคุยกับทีมข่าว VOA ถึงเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมว่าระหว่างทางที่เขากลับจากการดูฟุตบอลที่ร้านอาหารใกล้กับจุดเกิดเหตุกับแฟนสาวเขาได้เห็นผู้คนล้อมรอบอาคารที่เกิดเหตุบางคนก็กรีดร้องผู้คนที่ขับรถอยู่ในพื้นที่ก็เริ่มบีบแตรส่งสัญญาณเขาจึงตัดสินใจเดินออกไปนอกร้านและพบกับเด็กชายวัย4ขวบร่วงไปห้อยอยู่ตรงระเบียงชั้น4ของอาคารที่เกิดเหตุค่ะนายกัสมายังคงขอบคุณพระเจ้าที่มอบพลังให้เขาสามารถปีนขึ้นไปช่วยเหลือเด็กน้อยที่ตกอยู่ในอันตรายนี้ได้เขาเล่าว่ายิ่งใกล้เด็กมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความกล้าหาญที่จะช่วยหนูน้อยรายนี้มากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่หลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นตำรวจกรุงปารีสเข้ามาดึงตัวนายกัสมาและเด็กน้อยวัย4ขวบขึ้นมาจากระเบียงซึ่งในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาสั่นไปทั้งตัวและแทบจะยืนไม่ไหวค่ะแต่ในที่สุดความเสียสละและกล้าหาญของนายกัสมาก็ถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อทั่วโลกเขาได้เข้าพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสและได้รับคำขอบคุณเป็นการส่วนตัวพร้อมรับเหรียญกล้าหาญในฐานะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของประเทศรวมทั้งได้รับสัญชาติฝรั่งเศสแต่ที่น่าสนใจก็คือนายมาครองได้แนะนำเป็นการส่วนตัวกับนายกัสมาว่าเขาน่าจะเข้าทำงานเป็นนักผจญเพลิงซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขาได้ขอจากผู้นำฝรั่งเศสในการเข้าทำงานในสำนักงานดับเพลิงของกรุงปารีสค่ะเส้นทางของนายกัสมาก่อนจะมาเป็นสไปเดอร์แมนแห่งกรุงปารีสนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาต้องหลบหนีออกจากประเทศมาลีผ่านทางบูกินาฟาโซลัดเลาะไปยังประเทศไนเจอร์เขาเล่าว่าเมื่อมาถึงลิเบียเขาใช้เวลานานพอสมควรในการหาทางไปอิตาลีและครั้งแรกที่เขาขึ้นไปอิตาลีได้สำเร็จก็ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ชายฝั่งถูกจำคุกและส่งกลับมาประเทศไนเจอร์แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และกลับมาอีกครั้งจนมาถึงฝรั่งเศสได้ในที่สุดค่ะเขาจึงได้ส่งกำลังใจให้กับผู้อพยพจำนวนมากที่ต้องเผชิญชีวิตอันยากลำบากแบบเขาและขอให้ผู้ลี้ภัยทุกคนประสบความสำเร็จแต่ในฝั่งของประธานาธิบดีมาครองที่พยายามผลักดันมาตรการเข้มงวดกับผู้อพยพก็ยืนยันว่า การตอบแทนความกล้าหาญและเสียสละของนายกัสมาไม่ได้มีความขัดแย้งกับมาตรการผู้อพยพที่เข้มงวดขึ้นของฝรั่งเศสแต่อย่างใดค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในฝรั่งเศสในชีวิตจริงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
มาพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นทีมกู้ภัยจากคณะกรรมการชุดไหนคะเนี่ยที่จะมาช่วยเห็นข่าวกู้ภัยช่วยชีวิตเลยฉันก็นึกถึงนักดำน้ำชาวอังกฤษที่มาสร้างความประทับใจแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักว่ามันมีหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้โดยเฉพาะและมีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะไปช่วยเหลือกันทั่วโลกเลยนะคะทำให้เราได้เรียนรู้หน่วยงานนี้ที่มีอยู่ในประเทศอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะคุณจำเริญคะ
ใช่แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องของคนที่ไปติดอยู่ในถ้ำ
ก็เรียกว่าเหมือง
ในเหมืองครับเรียกว่าก็เพราะว่าจากลักษณะของภูมิประเทศหรือว่าจากความสนใจหรือว่าจากงานอดิเรกเนี่ยก็เลยทำให้มีกลุ่มเหมือนกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มอย่างนี้ก็ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าความชำนาญในเรื่องเฉพาะแบบอย่างนี้การกู้ภัยนี่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์หลายรูปแบบบางคนติดอยู่บนยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมก็ต้องใช้ทักษะความชำนาญในอีกรูปแบบหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือแบบหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้บทเรียนไปทั้งประเทศเลยนะคะทั้งสามท่านเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างและวันนี้ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกดิฉันก็จะได้ถอดประสบการณ์กับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่จะดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะถ้ำแบบนี้เราทราบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวประสบภัยแบบนี้ซึ่งก็ต้องปฏิบัติการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แล้วก็น้องๆก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วทุกคนก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุสถานที่ท่องเที่ยวหรือหน่วยงานภาครัฐเองหน่วยงานเดิมในท้องถิ่นเองเนี่ยจะต้องวางแผนเพื่อไม่เพื่อปฏิบัติการแบบนี้อย่างรวดเร็วได้แบบนี้ได้อย่างไรในอนาคตก็เป็นบทเรียนร่วมกันเหมือนกับตอนนี้ที่เมืองไทยเองก็อย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงมีกระแสรับสั่งให้รับนักดำน้ำที่มาช่วยชีวิตเป็นอาคันตุกะนะคะอยากเที่ยวไหนเนี่ยให้ดูแลเป็นอย่างดีเป็นแขกของประเทศเลยทีเดียวค่ะคุณจำเริญคะ
ครับก็เป็นข่าวที่ดีแล้วก็ประเด็นนี้ก็กำลังเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาติโดยเฉพาะสื่อในอเมริกาแล้วเมืองไทยหรือว่าประเด็นเรื่องการนำเด็กกับโค้ชออกมาจากถ้ำเนี่ยคงจะได้รับความสนใจต่อไปอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าประเด็นตอนนี้อย่างน้อยที่ที่ผมเห็นจาก CNN แล้วก็ของ Fox News เนี่ยเริ่มสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ว่าพบตัวแล้วเป็นข่าวดีก้าวแรกการนำตัวออกมาเนี่ยทีนี้จะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้มาตรการการวางแผนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจแล้วก็ต้องมีการประสานงานหลายหน่วยงานต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับ
ค่ะตอนแรกก็นึกว่าปฏิบัติการมันจะเบาบางลงตอนนี้ก็ยังต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งโหมสูบน้ำออกให้ทันฝนจะมาหนักวันที่5พยากรณ์อากาศนี่เตือนวันที่5คือพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มเยอะแล้วจะหนักมากวันจันทร์ถ้าช้าไปกว่านี้ก็อาจจะลำบากมากขึ้นตอนนี้ก็มีความพยายามจะเจาะข้างบนเพื่อโรยตัวมารับก็อีกทางหนึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือทำให้ร่างกายเด็กๆเข้มแข็งแข็งแรงนะคะเพื่อให้ดำน้ำระยะที่ไกลที่สุดคือ200เมตรเนี่ยเขาก็ต้องรอดออกมาไม่เกิดอาการแพนิคในน้ำแล้วก็ตกใจทุกๆ25เมตรก็ต้องเปลี่ยนขวดอากาศอะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวค่ะคุณนิติการคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับพอเห็นในข่าวบอกว่าน้องๆนี่ว่ายน้ำกันไม่เป็นด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องสอนอย่างเร็วมากเลยให้ดำน้ำได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามแล้วก็จิตใจที่จะสู้อย่างมากทีเดียวซึ่งก็คิดว่าเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จครับ
ค่ะจากสไปเดอร์แมนของคุณนิติการมาถึงDiving Man ฉันไม่รู้เรียกอะไรนะนักประดาน้ำ
Frogman นะ Frogman มนุษย์กบ
เป็นร็อกแมนใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในประสบการณ์ครั้งสำคัญถึงที่ต้องมีชีวิตเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันอย่างดีทีเดียวนะคะในการปฏิบัติการแต่ละรอบ